Slăviți să fie Dumnezeu! După o pauză de 3 săptămâni, revenim la forma cu care ne-am obișnuit, și anume la studiu pe Vechiul Testament. Pasajele care erau de citit în cele 3 săptămâni peste care am sărit nu vom reveni, citim ce a fost pe săptămâna în curs pentru a fi și a avea cât mai proaspăt în minte Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru toți cei care ați citit, săptămâna aceasta am avut cartea Numeri și până ieri trebuia finalizată. Sper că ați citit și Dumnezeu să ne binecuvânteze să înțelegem Cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Poporul lui Dumnezeu se... În stânga o să aveți harta, o să rămână acolo pe tot parcursul prezentării ca să regăsiți unele popasuri unde se afla poporul lui Dumnezeu și alte date. Poporul lui Dumnezeu se află de la începutul cărții, îl surprindem la muntele Sinai. După ce Dumnezeu l-a scos cu mânătare din Egipt, trec Marea Roșie, se îndreaptă și ajung la Mara, la apele amare, doar câteva puncte. De la Mara pleacă la Elim, unde găsesc cele 12 izvoare și se așează în pustia Sin, unde are loc prima cârtire, să spunem așa. Poporul este nemulțumit de hrană. Dumnezeu aici învață și le promite și le dă mana pentru prima dată și de asemenea și carne. Trimite prepelițele pentru prima dată, o primesc o singură dată și le face o promisiune, dar și o făgăduință. Le spune, le dau, dar să văd, îi pun la încercare, să văd dacă vor umbla în legea mea. Și merg mai departe și nu ajung decât la Refidim, unde din nou cârtesc, acum sunt nemulțumiți, doresc apă și Dumnezeu îl însărcinează pe Moise să ia 70 de bătrâni și să urce pe stâncă, să lovească stânca și să primească apă. Și se întâmplă după cuvântul lui Dumnezeu. De la Refidim merg și se așează în pustia Sinai. Toată călătoria aceasta lor durează cam 3 luni de zile. În luna a treia de la ieșirea din Egipt ajung la muntele Sinai, unde pentru o perioadă cam de 11 luni poposesc. Dumnezeu le dă aici, îi dă tablele legii lui Moise, precum și legea morală. Îi învață Dumnezeu cum trebuie să trăiască ca să fie sfinț, să aibă o definiție și în realitate să fie copil al lui Dumnezeu. Legea civilă a relațiilor dintre ei, modul de organizare, dar și legea ceremonială a organizării slujbelor și jertfelor. Și aici începe cartea Numeri, începe cu un recensământ al poporului. Fiecare seminție este numărată în parte, fiecare bărbat la vârsta de 20 de ani în sus este luat în evidență, dar de asemenea și cea a leviților și a preoților. Ei sunt luați separat, pentru ei era valabilă vârsta de o lună la numărătoare, iar pentru intrarea în slujbă era valabilă vârsta de 30 de ani. De la 30 de ani intra un preot în slujbă sau levit, până la vârsta de 50 de ani. Este o precizare în Numeri, unde de la 25 de ani puteau să intre în pregătire pentru slujbă. Slujba de preoție revine lui Aron și fiilor săi. Slujba de leviți, în schimb, este împărțită între cei fii al lui Levi, Gershon, Kerat și Merari. Kerat preia partea din interior, lucrurile sfinte, chivotul, altarul. Gershon, ce vine partea de acoperire, pânzele, funile și din partea de exterior, perdeaua de la intrare. În schimb, ce Merari era preia partea cu tot ce prevede structura de rezistență, stâlpi, drugi, gardurile exterioare ale curții. Și fiecare preot, trebuie să fiți atenți, fiecare preot și levit trebuia să se ocupe strict de ceea ce era încredințat. Orice abatere de la această slujbă putea însemna moartea pentru el. Și Dumnezeu îi avertizează pe Moise și pe Aron să fie atenți la aceasta, ca familia lui Kerat, una din familiile de leviți, să nu fie ștearsă din poporul lui Dumnezeu, nu avea voie să se atingă de lucrurile sfinte. Acestea erau încredințate preoților. Dumnezeu își emite dreptul asupra întâilor născuți. În seara în care au ieșit din Egipt, toți întâii născuți din poporul Egiptului au fost uciși de Îngerul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a stabilit că tot ce este întâi născut din poporul evreu, fie om, fie animal, va fi închinat lui Dumnezeu. Și pentru aceasta se face un recensământ și numărătoarea bărbaților din popor, a celor întâi născuți, depășește numărul leviților și ei trebuie să acopere cam 200 de persoane, sunt mai mulți întâi născuți din popor, trebuie să plătească un preț de 5 sicli, dacă nu mă înșel, de argint. Precum și animalele, pentru fiecare animal întâi născut din familia unui evreu, trebuia să se ia un animal al unui levit pentru el. Are loc și aniversarea, prima aniversare este un an de zile de când au fost Paștele, de când au ieșit din Egipt, Dumnezeu învață, le dă și reglementări suplimentare, pentru că erau oameni care nu corespundeau legilor date de Dumnezeu și Moise cere învățătură, este un proces de învățare al credinței pentru ei și Dumnezeu le dă o nouă completare a legii, ce și cum să se comporte. Are loc și realizarea cortului întâlnirii, care devine un loc sacru. Până acum norul mergea înaintea lor, dar de acum cortul este ceva deosebit pentru ei, pentru că aici se așeza norul, noaptea în chip de foc, ziua în chip de nor. Era un loc de care poporul nu avea voie să atingă. Poporul, leviții erau responsabili de tot ceea ce însemna cortul și ei trebuia să stea între popor și Dumnezeu. După toate aceste lucruri are loc plecarea de la Sinai înspre Canaan în luna a doua a anului respectiv. Prima lună fiind luna stabilită de Dumnezeu pentru ei, prima lună din an, ieșirea din Egipt. Și pornesc și se așează, cred că vedeți în mijlocul imaginii, pustiul Paran. Cartea Numeri poartă denumirea în limba română de la traducerea în limba greacă. În evreiește este normal în pustie, dar totodată poate fi numită și o carte a cârtirilor, pentru că urmează un șir lung de cârtiri, nemulțumiri și păcate ale poporului. Se pare că, deși Dumnezeu îi promite că îi asigură tot ce are nevoie, aveau mâncare, aveau mana, le-a trimis carne prin prepelițe, ei totuși sunt nemulțumiți. Și în prima parte vedem că se plânge că merge rău. Cuvântul lui Dumnezeu ne precizează că în timpul celor 40 de ani n-au avut nevoie nici de încălțăminte, nici de haine, nu li s-a stricat nimic, Dumnezeu le-a purtat de grijă. Și cu toate acestea se pare că omul tot nemulțumitor este. Dumnezeu se mânie, pornește o urgie și cei de la marginea taberei sunt uciși prin foc și locul primește denumirea Tabera. Urmează mai departe, vedem poftele poporului. Poporul își dorește carne, de data aceasta poftele pornesc din mulțimea care era în mijlocul poporului și odată cu ei se pornesc și evreii și fiecare începe să plânge și Moise este întristat că vede poporul plângând, nemulțumit de starea în care se afla, de condiția în care se afla și intervine și merge înaintea lui Dumnezeu și începe și el parcă apăsat să se plângă și Dumnezeu îi dă 70 de bărbați ajutoare pe care îi îmbracă și pe ei cu Duhul Său ca să-i ușureze povara și lui Moise. Urmează păcatul lui Maria și Aron. Ei sunt cumva împotriva lui Moise din cauza soției pe care o luase și considerau că și ei sunt de nivelul lui Moise și ei pot sluji la fel ca Moise, dar Dumnezeu intervine. În ebraică este prezentat la genul feminin, de aceea probabil doar Maria a fost lovită de lepră. Dumnezeu intervine și le explică că Moise este altceva. Unui proroc Dumnezeu îi vorbește prin vise, prin vedenii, dar cu Moise este altceva. El vede chipul lui Dumnezeu, el vede și se descoperă Dumnezeu într-un mod simplu, ușor de înțeles. Urmează din pustiul Paran, sunt trimise cele 12 iscoade în țara Canaan să cerceteze țara 40 de zile. Vin înapoi, se întorc, sunt uimiți de binecuvântările care sunt, de rodul țării, dar cu toate acestea 10 din ei dau dovadă de lipsă de credință și negresc țara. Dumnezeu se mânie, Iosua și Caleb intervin, dar cu toate acestea decizia lui Dumnezeu este luată. Cei 10 sunt uciși pe loc printr-o moarte nepraznică, iar poporul își primește sentința din cauza necredinței și neascultării și pentru fiecare zi din cercetare în țara Canaanului, pentru fiecare zi aveau să rătăcească o zi în pustie. Un an. Mulțumesc. Un an în pustie. Urmează răscoala lui Core, Datan și Abiram și încă 250 de oameni. Core, vă spuneam ce revenea seminției cheratiților, din neamul leviților, ei aveau responsabilitatea slujbei interioare, a lucrurilor din interior. Și Core își dorea mai mult să treacă slujba, să facă slujba preoției, probabil, ceea ce Dumnezeu nu îi îngăduise. Și Dumnezeu se mânie și vrea să-i ucidă prin foc. Intervine Moise pentru popor. Cele trei familii sunt ucise, sunt înghițite de pământ, iar restul 250 sunt până la urmă uciși prin foc. Totuși, dacă vă uitați atent în cartele Numeri, familia lui Core nu este ucisă în totalitate. Probabil avea fii maturi care nu erau în aceeași locație cu el, aveau corturile și familiile lor, pentru că îi regăsim mai târziu la finalul cărții, în citire. Urmează răzvătirea poporului. Când citiți în carte Drumul spre Marea Roșie, este doar drumul pe care Dumnezeu îi pune să se întoarcă înapoi, fac cale întoarsă. Și aceasta o să găsiți de vreo 2-3 ori menționată în carte. Poporul se răzvrătește, consideră pe Moise și pe Aron vinovați de această moarte a fraților lor și Dumnezeu iarăși se mânie și 14.700 de oameni mor, până când Moise înțelege situația și îl trimite pe Aron să-și aprindă cădelnița, să se pună între cei morți și cei vii pentru a opri mânia lui Dumnezeu. Poporul caută din nou ceartă, revedem numele Meriba, l-am amintit și înainte, Masa și Meriba, locul unde avea loc prima ceartă a poporului, caută din nou ceartă, Dumnezeu îi spune din nou lui Moise să vorbească stâncii, Moise o lovește și nu cred că o lovește din neglijență, ci o lovește pentru că o mai lovise odată, mai procedase la fel și la stânca din Horeb. Ceea ce Dumnezeu nu apreciază sau consideră păcat este pentru că Moise nu a avut credință. El care făcuse odată lucrul ăsta, văzuse cum Dumnezeu lucrează, văzuse binecuvântarea lui Dumnezeu, apa cum curge, de data aceasta el pune un oare acolo și în loc să-l sfințească și să-l slăvească pe Dumnezeu, se pune pe noi, pe el și pe Aron. Dumnezeu rostește sentința în dreptul lui și a lui Aron, ei nu mai aveau să intre în țara făgăduită, în Canaan, și vedem că Dumnezeu, chiar dacă o persoană este într-o relație foarte bună cu Dumnezeu și are o lucrare deosebită, nu face rabat la păcat, la neascultare și la necredință. Și acest lucru, dacă a fost valabil pentru Moise, omul care stă față în față cu Dumnezeu, este valabil pentru oricine. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm într-o atitudine potrivită față de Dumnezeu. Pe muntele Hor, aici avea să moară și Aron. Poporul vorbește împotriva lui Dumnezeu și a lui Moise, Dumnezeu trimite șerpi înfocați, nu ne precizează cuvântul lui Dumnezeu câți mor. Urmează curvia cu fetele Moabului. Aici Balac îl trimite pe Balaam ca să rostească blestem peste poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne demonstrează și aici ceva pentru cei care au anumite dubii. Ceea ce Dumnezeu a binecuvântat, nimic nu poate blestema, nimeni și nimic. Unde Dumnezeu își pune mâna, este protecție 100%. Și Balaam, în loc să blesteme, binecuvintează de 3 ori. Și cumva face și o prorocie despre steaua care avea să răsare din Iacov. Și nu păcătuiește poporul, dar nu păcătuiește Balaam prin forma de blestem, în schimb învață. Și învață cum să procedeze și poporul evreu ajunge să păcătuiască. Bărbații având să se dea la fetele Moabului și prin asta închinându-se Dumnezeului lor, Baal Peor. Aveau să fie atinși de urgia lui Dumnezeu, 24.000 de oameni aveau să moară până în momentul în care Phineas omoară ultima persoană, ultima femeie moabită. Tot în acest moment Dumnezeu stabilește să zic așa, sentința și în dreptul Madianului. Madianul inițial nu era trecut pe lista popoarelor care trebuia fi eliminate, nici măcar nu făcea parte din popoarele Canaanului. Era unul din fiul lui Avram, din Ketura. Cei ce au fost trimiși în răsărit erau în partea de est, de la Moab și de la muntele Seir spre răsărit. Și în acest moment Dumnezeu îl însărcinează și pe Moise ca să răzbune poporul Madianului. Dai, te rog, următoare. Ultima parte a cărții este și suprapusă cu ultimele zile din viața lui Moise. Dumnezeu îi cere să răzbune poporul, sunt unele ultimele clarificări legislative în ce privește jertfele, juruințele, moștenirile. Da, împotriva lui Madian, o informație suplimentară, Dumnezeu face iarăși o minune. Trimite 1000 de oameni din fiecare seminție la luptă și nu pare nimic surprinzător. Trec prin ascultișul sabie tot poporul și iau prizonieri, copii, femei și fete, bărbații fiind toți omorâți, dar și aici era ultima, nu am mai amintit-o, ultima mânia lui Dumnezeu, nu s-a mai pornit pentru că intervenise Moise și a dat verdict cine trebuia să moară și cine să rămână, dar ei erau 12.000 de bărbați care au mers la luptă și doar prizonierii, fetele tinere, erau 32.000, cele ce au fost luate prizoniere. Și când liderii de armată, de seminții care au mers, își numără poporul care au fost cu ei la luptă, îi dau răspunsul lui Moise, nici măcar unul dintre noi nu lipsește. Și prin asta Dumnezeu a arătat încă o dată că este cu ei și că ei trebuie să se încreadă mai departe în Dumnezeu. Urmează înștiințarea lui Dumnezeu pentru Moise, că el nu va intra în țară, să se pregătească, că va muri, se va alătura poporului său, la fel ca și fratele său Aron. Și în momentul ăsta îmi place atitudinea lui Moise. El nu se consideră cumva nedreptățit, nici nu intervine în mod deosebit pentru el, dar își dorește altceva, își dorește un lider pentru popor, un lider spiritual, pentru ca poporul să nu fie ca un popor risipit. Și rugându-se, Dumnezeu îi spune că l-alege pe Iosua, om peste care va fi Duhul Său, care să conducă poporul mai departe în intrarea și în preluarea țării. Moise dă ultime precizări cu privire la cuprinsul țării, la împărțire, la toate cetățile care vor veni leviților și din cetățile care revin leviților, cetățile de schepare, 6 trebuiau să fie de o parte a Iordanului, 6 de celelalte. Normal, partea de vest, partea de răsărită a Iordanului nu făcea parte din Canaan, dar semințiile lui Gad, Ruben și jumate din Manase, ei aveau multe animale și fiind acolo o zonă mai bogată în verdeață, zonă mai umedă, cer lui Moise ca ei să rămână acolo. Ei rămân, dar condiția era ca la luptă și la cucerirea țării să fie și să participe și ei alături de frații lor. Dacă nu vor participa, ei trebuiau să fie luați și strămutați și ei peste Iordan în mijlocul fraților lor în țara Canaanului. Am făcut o statistică a numărătorii de la Sinai și a numărătorii de la care era la intrarea în țara Canaanului. Dumnezeu face din nou numărătoarea, dar numărătoarea aceasta nu este pentru Dumnezeu, pentru că El știe cât suntem, știe în ce stare suntem, ce este pentru popor. Și la numărătoare trebuia să iasă în evidență că Dumnezeu își duce cuvântul la îndeplinire, chiar dacă este câteodată negativ pentru noi, și se constată că nici măcar unul din cei ce au fost numărați la muntele Sinai nu mai este la intrarea în țara Canaan. Surprinzător, m-am uitat peste seminții și am văzut una dintre seminții care a pierdut foarte mulți oameni, 37.000 de oameni, a scăzut foarte mult. În total se pierd 53.000 de oameni. Dacă vă aduceți aminte, la intrarea în Egipt, când a mers Iacov cu familia, erau 66 de suflete fără soțiile lor. Și în 4 generații cât au stat în Egipt, au ajuns la 600.000, la cifra aceasta, 603.000, cât au ieșit și au fost numărați la muntele Sinai. Și pe perioada cât au fost 40 de ani, aproape o generație în pustie, populația nu mai crește deloc, din contră, scade cam 2.000. Și vedem că unele, probabil, dintre cele mai răzvrătite seminții este cea lui Simeon. Știm întâmplarea cu Simeon și cu intervenția sa la Sihem. Și leviții pierd, îl amintisem pe Core, care făcea parte din familia chetiților. În concluzie, cea mai bună concluzie cred că o face Apostolul Pavel la drumul pe care, sau la experiența pe care poporul evreu a avut-o cu Dumnezeu în acești 40 de ani. Și adevărul este acesta, că toți au ieșit din Egipt, toți au avut aceleași condiții, dar nu toți au ajuns în Canaan. Și același lucru cred că este valabil și pentru noi. Pe toți Dumnezeu ne-a scos și ne-a salvat din această lume. Toți am trecut printr-o apă, printr-un botez. Pe toți Dumnezeu ne-a binecuvântat cu Duhul Său cel Sfânt, cu o călăuzire. Avem aceeași hrană, cuvântul lui Dumnezeu. Avem aceeași putere pe Dumnezeu, Duhul Său însuși. Dar nu aceasta ne asigură că vom ajunge într-o zi în Canaan. Dumnezeu cerea și le spunea lor în Exod 16:4, îi pun la încercare. Lumea aceasta pentru noi este un pustiu și este o viață de încercare doar. Și Dumnezeu vrea să vadă, trăim după legea și cuvântul Său sau nu. Erau nemulțumiți de orice și noi am cam înlocuit cuvintele de nemulțumire probabil cu pretenție sau cu afinități. Aș vrea să ne gândim doar la cât de mulțumitori suntem pentru paharul de apă care îl bem. Pentru mulți, nici măcar apa nu este corespunzătoare care avem la masă. Îmbrăcămintea sau celelalte lucruri care le dobândim. Cât de sensibili suntem la orice lucru. Și totuși spune că suntem mulțumitori. Pentru a ajunge în Canaan, avem nevoie de o viață de credință, de o viață după cuvântul lui Dumnezeu. Dacă am fi nemulțumitori sau cârtitori, ar trebui să fim cu un lucru, dar nu către Dumnezeu, ci către noi înșiși. În fiecare zi primeau mana, în fiecare zi primeau hrana care aveau nevoie, în fiecare zi avem hrana la dispoziție. Ar trebui să cârtim, să fim nemulțumitori de noi, dacă trece o zi în care să nu ne hrănim din Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu, o zi în care să nu bem din apa care curge din stânca noastră Iisus Hristos. Dumnezeu să ne ajute și să fim conștienți că avem un Dumnezeu sfânt și nu face rabat la nicio persoană, orice poziție, orice relație, cât de bună ar avea cu Dumnezeu. Pentru Dumnezeu păcatul este păcat, sfințenia este sfințenie, până la capăt. Dumnezeu să ne ajute să avem o viață de credință și să ne întâlnim cu El acolo împreună în cer. Amin.